Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tadić, Silajđić i Gul sastaju se u subotu u Turskoj. Američki senat usvojio rezoluciju o Srbiji. U jučerašnjim neredima na protestu boračkih udruženja u Sarajevu povređeno 69 ljudi. Hrvatski ministar policije odbacio optužbe Sretene Jocića da sprečava hapšenje nekih osoba i usmerava istragu ka Srbiji. Srbija obeležava dan sećanja na žrtve genocida. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog slušajte o neredima u Sarajevu. Iz udruženja boraca ne isključuju mogućnost nastavka protesta.
Na ulicu data 72 sata u kojima treba da se očituje ta vlada. U ta tri dana oni zaista moraju da prihvate činjenicu da su napravili krive poteze prema boračkoj populaciji, da to imaju šansu da poprave, inače će imati daleko veće i daleko sežnije posljedice nego što je ovo sada.
Na početku javne sednice o žalbi Ilije Jurišića na presudu za slučaj Tuzlanska kolona, za naš program govori ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Boris Arnaut.
Prema onom se počitali presude, to su samo naznake kako je bila struktura u Tuzli, ali mi počemo se ne bi Ili na odgovornost da je direktno uradio to i to.
Povodom svečanog otvaranja Avalskog tornja, sociolog Božidar Jakšić ima nekoliko pitanja na koja, čini se, niko nema odgovor.
Koliko će koštati održavanje tornja i šta će zapravo taj tornj zaradi u digitalnoj tehnologiji? Koliko je sredstava uloženo za tornj i koliko bi se za to za beskućnike moglo napraviti stanova? Tačka.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Haris Silajđić i predsjednik Turske Abdullah Gul sastaće se u subotu u Istanbulu, potvrđeno agenciji Beta u kabinetu predsjednika Srbije. Šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu rekao je u Briselu da će sastanak biti održan u okviru nastojanja da se podrži mir u regionu. Samit u subotu u Istanbulu biće važan korak za Balkan i predstavit ćemo veoma važnu sliku regiona, rekao je Davutoglu posle sastanka sa Evropskim komesarom za proširenje Štefanom Fileom. Američki senat usvojio rezoluciju u kojoj čestita Srbiji na podnošenju aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji i poziva Evropski savet da pravovremeno zauzme jasnu poziciju prema kvalifikacijama Srbije kao zemlje kandidata. Senat je pozvao Brisel da ostane aktivno angažovan na Zapadnom Balkanu u pogledu aspiracija balkanskih zemalja prema evropskim integracijama. Srbija je pozvana da pojača napore na hvatanju preostalih haških optuženika, kao i da u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom. Glavni tužilac Haškog suda Serž Bramerc posjetit će iduće nedelje Bosnu i Hercegovinu, a tokom maja namerava da dođe u radnu posjetu Srbiji i Hrvatskoj, najavila je njegova predstavnica Olga Kavran. Kavranova je rekla da su te posete deo priprema tužioca Bramerca za podnošenje redovnog izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija u drugoj polovini juna. U neredima na demonstracijama boračkih organizacija u Sarajevu zbog uvođenja poreza na njihova primanja povređeno je 69 učesnika protesta i policajaca. Protest je okončan nakon intervencije potpredsjednika Federacije BiH Mirsada Kebe, a za ponedjeljak je zakazana sednica vlade na kojoj će sa predstavnicima boraca biti razgovarano o rešenju problema. Na zgradi vlade tokom jučerašnjih protesta nanesena je velika materijalna šteta. Istovremeno, navijači fudbalskog kluba Sarajevo demolirali su sinoć svoj stadion Koševo posle utakmice sa Širokim Brijegom, nezadovoljni što igrači nisu posvetili go poginulom pristalici kluba. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko odbacio je optužbe Sretena Jocića i naveo da Jocić nije uhapšen na osnovu političko-policijskih dogovora Srbije i Hrvatske.
Dakle, nikakvih političkih dogovora na tu temu sigurno nije bilo i u konkretnom slučaju. I mislim da je to logična reakcija nekog koji je optužen za tako nešto.
Podsjećamo, Sreten Jocić, poznatiji kao Joca Amsterdam, izjavio je juče na suđenju da hrvatske vlasti ne žele da se rasvetli ubistvo Ive Pukanića, već da se izveze u Srbiju, a ministra policije Hrvatske optužio je da sprečava hapšenje drugih osoba te da smišljeno usmerava istragu u njegovom pravcu. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović i predsjednica vlade Jadranka Kosor rešili su nesporazume nakon Josipovićevog govora u parlamentu Bosne i Hercegovine, gdje je izrazio žaljenje zbog uloge Hrvatske u ratu u BiH.
Budućoj suradnji, o mehanizmima, načinu dogovaranja, suglašavanja stavova, evo, i to je bilo vrlo uspješno, rekao.
Mi ne moramo oko svega imati ista stajališta, ali surađivati moramo i ono što mislim da je najvažnije, surađivati hoćemo.
Tako.
Predsjednik i premijerka Hrvatske Ivo Josipović i Jadranka Kosor. Aerodrom Nikola Tesla saopštio je da bi avio saobraćaj sa Beogradskog aerodroma danas trebalo da se u potpunosti odvija prema uobičajenom redu letenja. Nakon erupcije vulkana na Islandu, oblak vulkanske prašine poremetio je vazdušni saobraćaj u Evropi, zbog čega je veći broj zemalja zatvorio vazdušne prostore. Nakon vikenda, kada je avio saobraćaj bio skoro potpuno onemogućen, situacija se polako normalizuje. U Srbiji se danas obeležava dan sećanja na žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu. Centralna komemoracija bit će održana na kompleksu spomen parka Jajinci, a poštu žrtvama odeće predsjednik Srbije Boris Tadić i član gradskog veća Beograda Slobodan Šolević. U ime vlade potpredsjednik Ivica Dačić položit će vence na spomenik žrtvama nacističkog logora Staro sajmište. Dan sećanja na žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu u Srbiji obeležava se povodom okončanja postojanja konclogora Jasenovac. Dan planete Zemlje obeležava se danas širom svijeta i u Srbiji. Tako se želi skrenuti pažnja javnosti na opštu ekološku krizu i druge opasnosti koje prete životu na Zemlji. Dan planete ustanovljen je 1970. godine, a cilj je pomoći čovjeku da ponovo uspostavi kontakt sa prirodom, odnosno da ukaže na zagađivanje vazduha i vode, radioaktivno zračenje, istrpljivanje nenadoknadivih energenata i drugo. Bez održive životne sredine, šanse da smanje siromaštvo i glad i poboljšamo zdravlje i blagostanje ljudi su male, poručuje generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. On je pozvao sve vlade, kompanije i građane širom svijeta da poštuju planetu Zemlju i da se staraju o njoj onako kako ona to zaslužuje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o suđenju za ubistvo Brisa Tatona, navijača francuskog fudbalskog kluba Toulouse, kog je 17. septembra prošle godine u centru grada brutalno pretukla grupa huligana. Suđenju, koje se danas nastavlja pred Višim sudom u Beogradu, privlači veliku pažnju javnosti. Pored brojnih novinarskih ekipa, juče je prisustvovao i francuski ambasador u Beogradu Jean-François Terral, koji je rekao da veruje u srpsko pravosuđe. Izveštava Nebojša Grabiš.
Početak suđenja grupi od 14 okrivljenih za teško ubistvo bio je u znaku negiranja krivice dvojice optuženih Ljubomira Markovića i Ivana Grkovića, koji se zajedno sa odbjeglim Đorđem Prelićem terete za organizovanje grupe koja je ubila francuskog državljanina Brisa Tatona. Marković je rekao da je on, kako se izrazio, vođa navijanja na južnoj tribini Partizanovog stadiona, a ne vođa navijača koji drugima naređuju šta da rade.
Na obilićevom momentu sam bio da bih popio piće, a ne da se obračunavam sa bilo kim. Ne poznajem ostale optužene osim Prelića, a moguće je da oni mene prepoznaju sa tribina, pošto od mene kreću sve navijačke pesme.
Marković je opisao da se 17. septembra prošle godine, kada je Brisa Tatona brutalno prebijen, našao sa prvooptuženim Prelićem i odvezao ga svojim automobilom da, kako je rekao, nešto završi, tvrdeći da ne zna šta je Prelić završavao. Potom su se našli u kafiću Jelena na Obilićevom vencu u neposrednoj blizini kafića u kojem je bio Brisa Tatona.
Video sam neku gužvu i momke sa hirurškim maskama obučene u crne dukseve. Pošto sam ranije kao vođa navijača imao probleme sa policijom, odlučio sam se da se sklonim, jer nisam imao veze sa tim.
Krivicu je negirao i Ivan Grković, koji je jedini priznao da je video trenutak kada Brisa Tatona pada sa stepeništa visine 10 metara, ali je rekao da nije video da ga neko juri ili da ga je neko bacio sa tog stepeništa. Marković, Prelić i Grković optuženi su da su organizovali grupu koja se okupila u Terazijskom parku i da su ostalim napadačima na francuske navijače podelili palice i baklje, kojima su posle toga tukli Tatona. Porodica stradalog mladića nije bila u mogućnosti da dođe na početak suđenja zbog problema sa aviosaobraćajem, ali kako kaže njihov punomoćnik Slobodan Ružić, prisustvuje nastavku suđenja.
U istrazi utvrđene su neke činjenice, ali očekujem da možda ipak na glavnom pretresu dođemo do nekih glavnih dokaza koji se odnose pre svega na to koja su lica od ovih koja su optužena izvršila ovo, da kažem, monstruozno ubistvo. Nadam se da će ova država konačno da preduzme nešto, ne samo ovo što se dešava po svesnom suđenja, nego da će preduzme nešto protiv onih koji praznike sporta pretvaraju u praznike nasilja.
Velika sudnica u Palati pravde bila je ispunjena gotovo do posljednjeg mesta, a rođaci i prijatelji optuženih su u jednom trenutku zastupnicu odbrane Zoru Dobričanin Nikodinović nagradili aplauzom. Advokatica je bila direktna i u obraćanju novinarima.
Ja bih vas zamolila da vi preko medija apelujete na sve učesnike u političkom, kulturnom životu, nevladinom sektoru i tako dalje, da ostave sud da radi svoj posao, a da svoje ambicije, frustracije, političku propagandu i tako dalje rade na drugom mestu i drugim slučajevima, a ne da zloupotrebljavaju sudbinu ovih momaka koji su u pritvoru i na optuženičkoj klupi i da ne zloupotrebljavaju smrt pokojnog Tatona i tugu njegove porodice.
Suđenju je prisustvovao veliki broj novinara, kao i ambasador Francuske Jean-François Terral, koji je rekao da veruje u srpsko pravosuđe.
Želim da pravda bude zadovoljena i da odgovara delu koje je učinjeno.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Čitanjem presude i obrazloženja u Beogradu je počela javna sednica na kojoj će se odlučivati o žalbi Ilije Jurišića na presudu nekadašnjeg okružnog suda u Beogradu kojem je osuđen na 12 godina zatvora za slučaj Tuzlanska kolona. Radovan Borović.
Izvestilac u predmetu Tuzlanska kolona sudija Omer Hadžiomerović je izneo sadržinu presude, nakon čega sledi čitanje žalbe odbrane, a potom novo izjašnjavanje o nepravosnažnoj presudi od 12 godina zatvora, na koliko je Jurišić osuđen rešenjem Okružnog suda u Beogradu, advokat Đorđe Dozet.
Mi imamo pravo da tražimo da se neke nejasnoće iz njegovog referisanja rasprave. Zadnju reč će imati okrivljeni, koji također ima pravo da se obrati veću. Ja sam rekao sad na početku kad sam se obratio veću da Ilija Jurišić i mi kao njegova odbrana očekujemo da je Srbija spremna da postane država u kojoj je sila prava jača od prava sile. Prema tome samim tim sam rekao šta očekujemo od ovog veća i kakva presuda da bude.
Čitanje presude i obrazloženja u sudnici apelacionog suda pratio je Ilija Jurišić, njegova supruga i nekoliko prijatelja. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Boris Arnaut, pomno je pratio čitanje presude i za program Radija Slobodna Evropa kaže da je više nego vidljivo da nema osnova za odgovornost Ilije Jurišića.
Prema onom što je danas počitano iz presude, to su samo naznake kako je bila struktura u Tuzli, ali ni po čemu se ne zvi Ili na odgovornost da je direktno uradio to i to. Na tome nemamo konkretne odgovornosti za ili ono baš što sam vidio u čitanju presude. Pa ne možemo reagovati na presude zato što diplomate mogu reagovati na političke, mogu imati političke reakcije ili, ali sasvim sigurno da ćemo preduzeti mjere one koje dozvoljavaju se u diplomati u zaštiti državljana Bosne i Hercegovine.
Jurišić je uhapšen 2007. godine na beogradskom aerodromu i od tada se nalazi u pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Jedan muškarac smrtno stradao u poplavama u naselju Višnjar gde se izlio beli timog. Tadić, Silajđić i Gul sastaju se u subotu u Turskoj. Američki senat usvojio rezoluciju o Srbiji. U jučerašnjim neredima na protestu boračkih udruženja u Sarajevu povređeno 69 ljudi. Hrvatski ministar policije odbacio optužbe Sretena Jocića da sprečava hapšenje nekih osoba i usmerava istragu ka Srbiji. Srbija obeležava dan sećanja na žrtve genocida. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 22 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Protesti i neredi pripadnika boračkih organizacija u Sarajevu okončan je nakon intervencije potpredsjednika Federacije BiH Mirsada Kebe, a za ponedjeljak je zakazana sednica vlade na kojoj će sa predstavnicima boraca biti razgovarano o rješenju njihovih problema. U demonstracijama je povrijeđeno 69 ljudi, od kojih je polovina policajaca, a na zgradi vlade pričinjena je velika materijalna šteta. Razlog protesta bila je najava smanjenja boračkih naknada. Selma Boračić.
Predsjednik Saveza dobitnika najviših ratnih priznanja Zlatni Ljiljani Dževad Rađo kaže da nije postignut nikakav dogovor sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Mustafom Ujezinovićem.
I ono što je on potpisao naknadno i tek malo prije ovjereno, više ljudi ne žele da prihvate, sada ljudi traže njegovu smjenu i njegovog kabineta.
Premijer Mujezinović kaže kako su ispunili sve zahtjeve boraca.
Neko hoće da protestuje, ne vidim razlog za to i mislim da nijukom slučaju, dakle po bilo koju cijenu ne možemo žrtvovati 2.300.000 ljudi u federaciji za rat možda 1.000 ljudi.
Demonstracije koje je ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine organizovalo 9 boračkih organizacija pretvorile su se u žestoki sukob demonstranata i policije koja je čuvala zgradu vlade. Zapaljene su 2 stražarske kućice kao i prizemlje zgrade federalne vlade, a nekoliko desetina osoba je povrijeđeno. Neredi su eskalirali nakon što se niko iz vlade federacije, kao ni premijer Mustafa Mujezinović, nisu pojavili pred oko 6.000 okupljenih demonstranata, kako se očekivalo do 13 sati. Iznervirani demonstranti bacili su na zgradu federalne vlade i policiju flaše i kamenice. Povrijeđeno je na desetine osoba, među kojima i 30 pripadnika specijalne policije. Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu do sada je primljeno 60 osoba, kaže glasnogovornica Biljana Jandrić.
Imamo jednog dosta teškog pacijenta koji ima frakturu lobanje i trenutno on je pripremljen i ide u operacionu salu i imamo jednog pacijenta koji je jutros operativno zbrinut, radilo se o otvorenoj frakturi prsta lijeve ruke. Svi ostali pacijenti su zbrinuti i otišli su kući. Većinom se radilo o povredama zbog suzavca, povrede očiju i povrede respiratornog trakta.
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida kantona Sarajevo, Zijad Bradić.
Ovim nije završen naš izlazak na ulicu, data 72 sata u kojima treba da se očituje ta vlada. U ta tri dana oni zaista moraju da prihvate činjenicu da su napravili krive poteze prema boračkoj populaciji, da to imaju šansu da popravi. Inače će imati daleko veće i daleko sežnije posljedice nego što je ovo sada.
Članovi boračke populacije sada traže smjenu premijera Federacije Bosne i Hercegovine Mustafe Mujezinovića, kao i smjenu kompletne vlade. Na dešavanje ispred zgrade federalne vlade reagovao je ured visokog predstavnika. U saopštenju stoji da vlada Federacije Bosne i Hercegovine i udruženja demobilisanih boraca moraju imati priliku da objasni svoje stavove, a to se ne može dogoditi dok su neredi na ulicama. Shodno tome, OHR žali zbog nasilja do kojeg je došlo. Nedaleko od mjesta protesta pred federalnom vladom, na stadionu Koševu, udaljenom nešto više od 500 metara, odvijao se drugi nemio događaj. Fudbalski susret Sarajeva i Širokog Brijega ocijenjen je kao događaj visokog rizika. Po okončanju utakmice, navijači Sarajeva ušli su na teren i uništili sve što im se našlo na putu. Došlo je do sukoba sa policijom i redarima na stadionu. Ima povrijeđenih, a materijalna šteta je velika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nakon napisa medija i izjava pojedinih političara o nesaradnji policije Crne Gore u borbi protiv organizovanog kriminala na regionalnom nivou, ministar policije Srbije Ivica Dačić demantovao je takve ocjene. Na konferenciji o azilu, migracijama i izbjeglištvu, koje je u Budvi okupila visoke predstavnike ministarstava policija i zemalja regiona, Dačić je povodom istrage o kriminalnoj grupi Darka Šarića rekao da će pomoć Crne Gore u ovom slučaju biti zatražena tek kada se u Srbiji objavi optužnica, izveštava Jasna Vukićević.
Ministar policije Srbije Ivica Dačić je kazao da je došao u Crnu Goru kako bi pokazao da ne ostavlja sumnju u dobru saradnju sa crnogorskim kolegama.
Policijska saradnja se ne obavlja preko medija, nego na osnovu kanala koji postoje.
Srbija je u otkrivanju ove kriminalne grupe sarađivala i sa američkim službama, a kada optužnica bude konačno objavljena u Srbiji, potražit će se i pomoć Crne Gore, rekao je Dačić.
Kada je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi Darka Šarića, pošto je cela ta akcija rađena zajedno sa bezbednostnim službama i strukturama drugih država, najvećih država, pre svega sa američkim bezbednostnim službama protiv ilegalne trgovine narkoticima, Mi naravno očekujemo da i Crna Gora i sve druge države u regionu, kada ta optužnica stupi na snagu, a ona još nije stupila na snagu u Srbiji, i kada budu dostavljeni podaci od strane tužilaštva na osnovu dogovora koji su postigli u stvari ministri pravde, da će se ta saradnja odvijati na tom tužilačkom nivou, da će se onda u narednom periodu dogovoriti i način te saradnje i način učešća i naravno postignu dogovor o eventualnoj pravnoj pomoći, odnosno daljem procesuiranju svega toga.
Na novinarsko pitanje da li na ovaj način da je prostora medijskim i političkim špekulacijama povodom slučaja Šarić, Dačić kaže da je riječ o istrazi koja se vodi pod oznakom tajnosti. Ministar policije Srbije rekao je da je Šarićeva grupa samo jedna od mnogih koje se bave trgovinom narkotika, te da je u mandatu sadašnje srbijanske vlasti zaplijenjeno oko 5 tona kokaina.
Sigurno je da postoje mnoge kriminalne grupe, ne samo Darka Šarića, koje su organizovane sa naših prostora, a koje su svoje aktivnosti prebacile sa ilegalne trgovine heroinom na ilegalnu trgovinu kokainom i koji rade na ilegalnoj distribuciji iz Latinske Amerike. Čini mi se da je od prostora bivše Jugoslavije nekadašnjeg bratstva i jedinstva ostalo samo bratstvo i jedinstvo kriminalnih grupa, imajući u vidu da se one nalaze i sastavljene su od predstavnika svih država i svih naroda, i njima nisu potrebni nikakvi sporazumi o saradnji, niti protokoli, niti memorandumi, oni se veoma lako i brzo dogovaraju.
Tokom bilateralnih susreta crnogorskog i srbijanskog ministra policije bilo je riječi i o prekograničnoj saradnji i olakšanom dobijanju otpusta pri traženju državljanstva. Ministar policije Crne Gore Ivan Brajović.
Dosadašnji režim prelaska granice između Srbije i Crne Gore ostaje na snazi, sigurno do 1. oktobra, a računamo da ćemo u tom periodu postići dogovor i da će vjerovatno kraj godine biti krajnji rok dok kad moramo primjenjivati standarde koji važe u Evropskoj uniji. Ali za sad to će obradovati pred turističku sezonu naravno i građane i Srbije i Crne Gore. Isti režim, maloljetna djeca moći će pomoću zdravstvene knjižice, đačke knjižice da putuju i prelaze granicu naše dvije zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon više od 4 godine rada, toranj na Avali, koji je srušen tokom intervencije NATO-a 1999. godine, ponovo je podignut i pušten u rad. Uz himnu Bože pravde, svečanom otvaranju prisustvovali su gotovo svi državni zvaničnici, predsjednik i premijer Srbije Boris Tadić i Mirko Cvetković.
Pre svega pokazali smo da možemo da obnovimo ono što je porušeno, ali smo i pokazali da možemo ipak zajedno da radimo, da jedna vlada započne, druga završi. Žao mi je što bivši premijer Koštunica nije ovdje, njemu je bilo mjesto ovdje također i oni koji su organizovali čitavu manifestaciju, to je trebalo da učin.
Mislim da zaista zaslužuju priznanje svi oni koji su učinili napore da bi se toranj podigao, pri tome mislim ne samo na graditelje, naravno prevashodno na njih, ali isto tako i na sve građane, na donatore, na umetnike, na sve one koji su doprinijeli da napravimo ponovo najvišu zgradu na Balkanu.
I dok se državni zvaničnici ponose ovim poduhvatom, stručna javnost postavlja pitanja da li je izgradnja tornja ekonomski opravdana, kako će se i od čijih para toranj u budućnosti održavati, te da li je taj novac mogao da se upotrebi na bolji način. Želimir Bojović.
Za sociologa Božidara Jakšića izgradnja novog tornja na Avali zapravo je predstava koju politička elita koristi da bi potvrdila svoj prestiž.
I onda potreba ti nekih ljudi koji se motaju na javnoj sceni potpuno opskurni, koji će onda od toga praviti veliku pompu. Potrebne su političkoj eliti te pompe, znate, da na neki način neutrališu svoju nesposobnost da se suoče sa stvarnim problemima. Najizrazitiji primjer u 20. vijeku bila je istočna Njemačka. To je zapravo taj sistem koji je ostao u tom antikomunizmu koji se valja Srbijom. On je ostao istih vremena staljinizma.
Obnova tornja započeta je na inicijativu Radio Televizije Srbije i Udruženja novinara Srbije. Direktor RTS Aleksandar Tijanić kaže za Radio Slobodna Evropa da je uprkos nekim uverenjima upotrebna vrednost tornja velika i da će mnogi imati koristi od njega.
Gradili smo ga zato što su ga srušili. Ne iz prkosa, ne iz besa, ne iz ljutnje. Gradili smo ga jer su nam ga srušili, pa smo ga mi podigli, da ga koristimo i da služi kao simbol Srbije. Ako u tome ima nešto loše, volio bih da budemo obavešteni. Upotrebna vrednost je velika, simbolička vrednost je manja od upotrebne vrednosti, A izgradili smo ga, evo mogu da kažem, za Slobodnu Evropu, kao poznatu slobodovnu stanicu, da smo ga izgradili zato što su nam ga srušili. Znači, radi onaj posao kojeg je radio pre nego što su nam ga srušili.
Sa druge strane, sociolog Božidar Jakšić postavlja neka pitanja na koja za sada niko nema odgovor.
Koliko će koštati održavanje tornja i šta će zapravo taj tornj da radi u digitalnoj tehnologiji? Da li će ovi što će biti na prostoru plaćati održavanje? Zaista bi bilo dobro da neki inženjeri, neki ekonomisti izračunaju koliko je sredstava uloženo za tornj i koliko bi se za to za beskućnike moglo napraviti stanova. Tačka.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava Biljana Kovačević-Vučo bit će sahranjena u petak 23. aprila u 16 časova na Novom groblju u Beogradu. U Skupštini grada je juče održana komemoracija povodom njene smrti. Osim porodice i najbližih prijatelja, među onima koji su došli da se oproste od Biljane Kovačević, bili su i predstavnici gotovo svih nevladinih organizacija, ličnosti iz kulturnog i javnog života te strane diplomate. Komemoraciji su prisustvovali i predstavnici Liberalno-demokratske partije, čiji je član političkog saveta bila, ali i drugih političkih stranaka. Obraćajući se prisutnima, profesor pravnog fakulteta Stevan Lilić rekao je da je Biljana bila ikona ljudskih prava u Srbiji.
Biljana bila izuzetna ličnost. Ona je bila izuzetno pametna, imala je izuzetan pravni um, izuzetan socijalni um i izuzetan um pravde. Ono što je Biljana uradila zajedno sa svojim saradnicima i saradnicama u svojoj organizaciji je postavila temelje novog vrednosnog sistema u Srbiji. Sve što je Biljana dotakla pretvorilo se zapravo u institucije savremenog demokratskog društva.
Profesor pravnog fakulteta Stevan Lilić, autorka Peščanika Svetlana Lukić, kaže da je Biljana Kovačević-Vučo bila izuzetna ličnost.
Biljana je živjela u zemlji u kojoj u poslednjih četvrt veka, skoro svakoga dana, makar jednom, dođeš u priliku da moraš da daš sve najbolje od sebe da bi ostao pristojno ljudsko biće. To mogu da izdrže samo oni koji su umešeni od dobre ilovače. A Biljana Kovačević-Vučo je bila prvoklasni ljudski materijal. To je pokazala i za vreme Miloševićevog režima, ali i u takozvanoj demokratskoj Srbiji.
Predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava preminula je utorak u Beogradu nakon duge i teške bolesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Jedan muškarac strada u poplavama u naselju Višnjar gdje se izlio beli timok. Tadić, Silajđić i Gul sastaju se u subotu u Turskoj. Američki senat usvojio rezoluciju o Srbiji. U jučerašnjim neredima na protestu boračkih udruženja u Sarajevu povređeno 69 ljudi. Hrvatski ministar policije odbacio optužbe Sretena Josića da sprečava hapšenje nekih osoba i usmerava istragu ka Srbiji. Srbija obeležava dan sećanja na žrtve genocida. Do kraja dana oblačno, povremeno sa kišom, temperatura do 22 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijetno!